Sanotetaan sillä lailla, että otetaan Jumalan sanasta nämä Jumalan sanan kohdat esille, jotka tässä varmaan ajatuksien kautta tulee. Ensimmäinen on Matteuksen evankeliumin luvusta 22. Palaamme siihen ehkä sitten laajemmin. Siellä sanotaan näin, että ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ei lueta vielä sitä sen pidemmälle. Ja sitten Efesolaiskirjeessä me pysymme vähän niin kuin samassa aiheessa. Efesolaiskirjeen luvussa 5. Ja siellä luvun viimeisiä jakeita. Sanotaan, että sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Jakeessa 32. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja vielä tähän liittyen ilmestyskirjasta. Sen 19. luku, muutamia jakeita, jakeesta 7 aina eteenpäin. Meitä kehotetaan, että iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ja vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Viime kerralla jo vähän katselimme tätä karitsan häitä, sitä kun emme nyt osaa sanoa, mutta sanotaan, että kuitenkin pian täytyy olla hetki, jolloin yljän ääni kuuluu. Ja Herramme Jeesuksen Kristuksen morsian, eli seurakunta, tullaan ja temmataan taivaallisiin hääjuhliin. Ja vähän katsoimme sitä, että kuka on sitten tämä morsian, ketkä siihen kuuluvat. Ja tästä aiheesta sitten vielä jatkamme. Mutta kyllähän näiden torstai-evankeliumin sanoman iltojen pääaihe on se, mikä on aina Raamatun keskeisin sanoma, evankeliumi jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen, että Jumalan sana keskittyy puhumaan pelastuksesta, pelastumisesta. Ja mielenkiintoista, että sanotaan, ettei kukaan hukkuisi. Mä olen joskus jäänyt miettimään tätä, että mistä tämä hukkuminen tulee. Eikö voisi olla, että ei kukaan kuolisi tai menehtyisi, mutta se on hukkuisi. Siinä on oma salaisuutensa. Niin kuin pienos evankeliumikin sen meille sanoo. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, ettei kukaan hukkuisi. Apostolien teot siellä toisen luvun 20-21 lupaa meille tämän, että on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, on pelastunut. Ja lukemattomissa monissa muissa nimenomaan tämä pelastus tuodaan esille ja se, että se on riisuttu kaikista meidän tekemisistä tai onnistumisista tai epäonnistumisista. Sinä, joka sydämessäsi uskot tänään, että Jeesus on Herra ja hän on antanut syntisi anteeksi, sinä olet pelastettu. Siihen ei ole oikein mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Se vaan on näin. Se on suunnaton Jumalan rakkaus. Ja nimenomaan hänen armotekonsa. Ja eikö juuri tästä Jumalan sana kehoita meitä iloitsemaan? Ei niinkään mistään voimateoista, parantumiset ja kaikki, ne on tärkeitä iloisia asioita, mutta Jeesus sanoi, että iloitkaa ennen kaikkea siitä, että teidän nimenne on taivaan kirjoihin kirjattu, eli pelastuksesta. Mä rohkenisin väittää, että jokainen teistä on tänäkin päivänä kiittänyt Jeesusta jopa ääneen tai ajatuksissa. Ehkä useammankin kerran, että kiitos, että olen pelastettu. Tai sanomalla jo, että kiitos Jeesus. Niin se on tämä pelastuksen tae. Mutta sitten toiseksi, niin kuin viime viikollakin esillä oli, sana puhuu tähän pelastukseen kuuluvasta tai pelastuneille kuuluvasta taivaan karitsan häistä. Ja pidän näitä kahta olla osallisena karitsan häissä siinä tempauksessa kuin pelastettu. No sehän on ikään, se on sama asia hyvin pitkälti. Mutta silti me löydämme siitä jotain sellaista eroavaisuutta. Aina kun Jeesus nyt tässä vertauksessa kuninkaan pojan häistä esimerkiksi, niin toisin kuin pelastukseen, karitsan häihin, siellä mukana oleminen, niin siinä useimmiten tuodaan joitakin, onko oikein sanoja, ehtoja. Valvominen, eikö? Se itsensä valmistaminen ja monia muita tämmöisiä asioita. Näitä asioita ei tuoda esille siinä, että on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siinä tapahtuu uudesti syntymisen ihme, niin kuin me ymmärrämme. Mutta meidän täytyy nämä karitsan häät, joita me tässä odotamme, ja hänen morsiamisena oleminen, niin siinä on aivan niin kuin tällaista jaottelua. Esimerkiksi Matteus 24, siellä loppupuolella tuodaan esille tämä ajatus, että toinen otetaan, toinen jätetään. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku. En nyt avaa sitä, mutta siellä todetaan, että niin kuin häpeällä karkotetaan, ettei ketään niin kuin häpeällä karkotettaisi pois. Tai Matteus 25, että ne, jotka olivat valmiit. Huomaatko tämmöinen kahtia jako? Se ei ole kiinni Jumalasta, koska Jumalan tahto, niin kuin tässä jo eläkautta kesille tuli, on tämä yksinkertainen matematiikka, että kaikki pelastuisivat. Ja kyllähän Jumalan tahto on myös se, että kaikki olisivat sitten myös siinä valmiudessa, kun yljän ääni kuuluu. Tämä Efesolaiskirjeen 5. luku, kun Paavali puhuu siinä tuosta salaisuudesta, niin aiemmissa ja muissa kohdissahan, kun Paavali puhuu salaisuudesta, niin se ennen kaikkea on tarkoittanut sitä, koska apostolitkaan ei vielä ymmärtäneet kuin vasta Jeesuksen puheissa sen, että pelastus, siis iankaikkinen elämä, syntien anteeksi saaminen, pelastus, tulla Jumalan lapseksi, avautuu myös meille pakanoille. Se oli ainoastaan juutalaisten, Israelin kansan omaisuutta. Ja Paavali sanoo tätä salaisuudeksi. Mutta nyt tässä Efesolaiskirjeen kohdalla tämä salaisuus ennen kaikkea niin kuin tuo esille sen, että kun sanotaan, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämä on sellainen Jumalan sanan kohta, että tämä on meillä ollut useasti jostakin syystä esillä. Ja on mielenkiintoista, että nimenomaan Jeesus, meidän Herramme, on se, joka tuo esiin seurakunnan tämän morsiamen, valmistaen sen siihen valmiuteen, joka sitten tältä morsiamelta niin kuin vaaditaan. Kaikki on lähtöisin yksin ja vain Jeesuksesta. Me olemme hänen valintansa. Me olemme seurakuntana se morsian, jonka Jeesus valmistaa, ettei olisi tahraa eikä ryppyä. Huomaa, tähänkään morsiamena valmiina olemiseen sinä et kykene itse, vaan Jeesus ja hänen henkensä sinussa auttaa. Siis hänen valintansa, hänen valmistamansa ja sitten vielä, joka odottaa meitä, hän on meitä vastaanottamassa ja saattamassa isän kotiin. Kaikki on Jeesuksen Kristuksen työtä ja arvo. Ja sitten tämä, kun hän puhuu morsiamesta, kun me luimme tuo ilmestyskirjan 19, jakeen 7. Autuvat ne, jotka, tai jakeessa 9, että kirjoita, autuvat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoo minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Jakeessa 7, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Tästä Paavali erityisesti kirjoittaa tässä Efesolaiskirjeen luvussa 5. Se toteutuu sitten tuolla ilmestyskirjan maininnassa. Ja vasta tuossa hetkessä voimme todeta, että morsian Jumalan seurakunta on valmis nousemaan ylös, puettu vanhurskauteen, siihen liinavaatteeseen, pois kaikenlaisesta synnin ja lihan saastasta, noudettu ja tullaan saattamaan sitten sinne yljän luokse. Kiinnittäisin vielä ennen kuin mennään tuohon vertaukseeni huomiota, kun tätä aihetta nyt koittanut vähän niin kuin selata. Me emme kovin pikkutarkasti näissä torstai-illoissa tätä käy, mutta ehkä sitten raamattupäivillä jatkossa voidaan keskustella näistä asioista. Kiinnittäisin, että kun tutkit ja luet raamattua, niin huomaa, kuinka raamattu puhuu näissä eri vertauksissa karitsan häistä niin kuin eri asemassa olevista uskovaisista Jumalan lapsista. Esimerkiksi tämä kuninkaan pojan häät, Matteus 22, niin siellä puhutaan kutsuvieraista muun muassa. Kutsuvieraista. Matteus 25, tuo 10 neitsyttä, 5 viisasta, 5 tyhmää, niin huomaatko, puhutaan neitsyistä, mutta sitten toinen käännös puhuu morsiusneidoista. Ja nyt tämä ilmestyskirja 19 muun muassa puhuu, että karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Näitä ei saisi liiaksi niin kuin sekoittaa keskenään. Mutta se pointti, minkä tässä haluan jakaa kanssasi, se mihin sinun ja minun ja meidän seurakuntana tulee keskittyä, kun raamattua luet. Keskityt siihen, että sinä säilyt ja pysyt morsiamen asemassa. Morsiamen asemassa. Morsian on se seurakunta, joka temmataan niin kuin Jumalan sana kirjoittaa. Paavali sanoo sen siellä Tessalonikalaiskirjeelle hyvin selkeästi. Ne, jotka ovat uskossa poisnukkuneet ja kuuluvat tuohon morsiamen osaan, niin heidän hautansa aukenevat he ensin, ja sitten me, jotka todennäköisesti olemme täällä, niin me muutumme. Meidät puetaan siihen taivaalliseen asuun, jossa me voimme sitten morsiamen osana ottaa osaa hääjuhlaan. Mutta hääjuhlasta me löydetään nyt eri nimellä mainittuja henkilöitä, eikä anneta tämän nyt niin kuin liiaksi sekoittaa meitä. Ja katsotaan sitten myöhemmin jossakin toisella kerralla, mitä nämä kukin ryhmä sitten tarkoittavat. Kun kuninkaan pojan häät alkavat, tämä morsian seurakunta temmataan pilviin, saatetaan taivaan häihin, niin Raamattu selkeästi sanoo Jeesuksen eri vertauksissa ja myös Paavalin kirjeissä, ovet suljetaan. Ovet suljetaan. Ovet suljetaan taivaan häiltä. Ja nyt tämä vertaus viisi tyhmempää, jotka sitten pyrkivät, että Herra avaa, Herra avaa. Ei, ovi pysyy kiinni. Siinä on oma vertauksensa. Nämä, jotka sinne koputtavat, ovat nyt siis näitä morsiusneitoja. Mutta ilosanoma, mikä tällekin illalle ja tälle päivälle kuuluu, emme voi sanoa huomisesta, kun emme tiedä, on se, että pelastus on tänään totta ja niin aivan. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, on pelastuva. Ja se, että näitä taivaan ovia, karitsan hääjuhlan ovia, ei ole vielä suljettu. Ja mulla tuli tuossa sellainen lasten laulu vahvasti mieleen, ja en tiedä, olisiko Merja ainakin saattanut muistaa sen, mutta opetellaan se joskus. Lastenlaulussa sanotaan, että vielä tilaa on, vielä tilaa on. En mä muuta muistakaan siitä. Vielä tilaa on. Täällä on sulle paikka, vielä tilaa on. Taivaan hääjuhlaan on vielä paikkavarauksia jäljellä, jos näin sen sanoisi. Vielä on paikkoja. Mutta me keskitymme nyt tähän morsiamena siinä olemiseen ja siinä valmiudessa pysymiseen. Pelastuksen ovea ei suljeta. Minä rohkensin sanoa itse, en voi sanoa tätä, no sanon kumminkin. Jumalan tahtohan on aina se, että kaikki ihmiset kaikkina aikoina kaikkialla pelastuisivat. Tämä on Jumalan rakkautta, mutta siihen on ne ehdot tunnustaa, että Jeesus on Herra. Jumala tarjoaa rakkaudessaan tätä pelastusta niin kauan kuin luodaan uusi taivas ja uusi maa. Vaikeita se on tulevalle. Seurakunta-aika nimenomaan on pelastuksen ja armon aika. Mutta näin minä sen uskon, että pelastuminen on, mutta meidän evankeliumimme, sanomamme tämän päivän ihmiselle on se, että kaikki, enkä me meen tästä edes tingi, emme oikeastaan edes neuvottele tästä. Kun ihminen pelastuu, niin hänen paikkansa tulee olla siellä häässä. Olla morsian, olla Kristuksen morsian. Tästä me haluamme pitää. Ja kun rukoilet lastesi, lasten lasten, läheistesi, omaistesi, rakkaittesi puolesta, niin me rukoilemme ennen kaikkea pelastusta Jeesuksessa, mutta rukoilemme myös sitä, että Jumala, me emme tingi siitä, että he ovat mukana siinä morsiusjoukossa, joka temmataan, ehkä hyvinkin pian, että kenenkään meidän rakkaista ei tarvitse jäädä siihen aikaan, mikä täällä jatkuu niin sanottuna Herran päivänä tai vihan aikana, todellisena antikristuksen aikana. Siihen me emme halua kenenkään jäädä. Mutta tämä on tosi asia, että taivaan ovet, tuon hääjuhlan ovet suljetaan. Tämä Matteus mitä me katsoimme kuninkaan pojan häistä, kun Jeesus taas rupesi puhumaan heille. Me olemme saattaneet sitä joskus käsitelläkin, mutta katsotaan muutamia ajatuksia tästä kuninkaan pojan häistä. Jeesus rupesi siis taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut. Ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Nämä, jotka tässä kieltäytyvät lähtemästä hääjuhlaan, niin eivät suinkaan ole tekemässä mitään väärin, mutta olivat niin kuin varmaankin niin syvällä omissa askareissaan ja omissa tekemisissään, että niin kuin tämän takia eivät vaan niin kuin heidän mielenkiintonsa ei noussut tätä kutsua vastaan tai hääjuhlaa kutsua vastaanottamaan. Sitten toisella kerralla eivät sitten enää edes välittäneet koko hääjuhlasta. Oli tullut niin kuin jotain todella suurempaa tai rakkaampaa, josta ei enää niin kuin edes voitu luopua. Ei edes kuninkaan pojan häiden vuoksi. Eivätkä niin kuin välittäneet lähteä liikkeelle, vaikka olivat kutsun saaneet. Tässä tulee esille montakin tämänkin päivän todellista asiaa. Sinä, joka evankelioit, niin kyllähän sinä monenlaisia selityksiä saat. Tai jos kutsut vaikka ystävää tai vaikka tuntematontakin tulemaan hengelliseen kokoukseen. No kun nyt on vähän niin kuin sitä sun tätä. Ja sitä kutsua ei oikein oteta aina todesta vastaan. Mutta sitten on tämmöinen välinpitämättömyys, joka on tullut sitten jo vähän niin kuin seurakunnankin keskelle. Ja se on yksi meidän aikamme synti. Ja miten taitava on ihminen niin kuin tässä sulkemaan silmänsä ja sulkemaan sydämensä niin kuin näiltä asioilta. Näitä kutsun hylänneitä tässä vertauksessa oikeastaan kahdenlaisia. Toiset eivät välittäneet. Ja sitten toiset jopa vainosivat näitä kutsun tuojia. Toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa pitelivät pahoin ja tappoivat. Kyllähän tämä antaa kuvan, mitä todella niin kuin tapahtui apostolien aikana, ja totta tapahtuu vielä tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa. Ja varsinkin siellä jälleen kerran, missä on herätystä, missä seurakunnat kasvaa ja ihmeitä tapahtuu, niin tätä tällaista vainoa, se vaan menee vähän niin kuin käsi kädessä. Kuningas vihastui, lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Ja näinhän todella tapahtui. Jerusalem apostolien elin aikana sai kokea tämän Jerusalemin hävityksen. Siinä tuhoutuu siis Jerusalem ja tuhoutuu myös paljon kansaa. Kuinka tuo halpana pidetty, rakkaudessa esitetty kutsu muuttuikin kuluttavaksi tuleksi. Näin on tapahtuva myös lopun aikoina. Että kun kutsusta karitsan häihin kieltäydytään kieltäytymisen jälkeen, niin eränä päivänä nämä juhlasta kieltäytyneet, Jeesuksesta kieltäytyneet, tulevat kokemaan tällaisia tulen kauhuja, tulen hetkiä. Ja nyt tässä vaiheessa voidaan ajatella näin, että tämä kutsu siirtyy nyt sitten myös pakanoille. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat. Sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tässä on jotain myös semmoista profetaalista. Juutalaiset todella sai kutsun ensimmäisenä. Tulihan Jeesus ihan erityisesti tuon oman kansan tähden. Ja se oli Jeesuksen ensisijainen kutsu palvella omaa kansaansa, sisaria ja veljiä. Mutta he hylkäsivät tämän kutsun tuossa vaiheessa. Ja nyt kutsu on esitetty sitten myös pakanakansoille. Ja tästä Paavali todella sanoo, että tämä salaisuus on suuri. Viitaten sitten myös tähän, että tämä kutsu on tullut myös meille pakanoille. Palvelijat suuntasivat kulkunsa sinne, missä ihmisiä oli paljon, pääteiden varsille, torien risteyksiin. Ja se, mikä on tärkeää tämänkin päivän evankelioimisessa, niin kutsuttujen elämän taustaa ei kyselty. Oletko oppinut enemmän tai vähemmän kouluja käynyt? Mikä sinun tittelisi on? Vaan kutsu kuuluu kaikille. Se on niin ja aamen myös tänä päivänä. Ei kysytty, oletko hyvä tai paha, rikas vai köyhä. Oletko terve vai sairas. Meilläkään ei ole lupa tätä kutsua niin kuin karsinoida. Kelle se kuuluu, vaan se kuuluu kaikille. Ja jos nyt sitten jotakin valikoida, niin kyllä jotenkin minun sydämeni sellainen halu evankelioida tai kohdata joku, jos minä näen vaikka niin kuin joku ressukan tämmöisen, vähän niin kuin, että varmaan kiusattu ihminen, kiusattu tyttö tai poika, nuorempi tai vanhempi, ja mennä niin kuin hänelle kertomaan sitten rakastavasta taivaan isästä. Kukaan ei siis luonnostaan ole kelvollinen häihin. Jos näin olisi, niin evankeliumia ei tarvittaisi. Eikä sitten toisaalta uskovaisen tarttisi valvoa, jota Jeesus meille sanoo. Oikeastaan Jeesus toistaa sen uudelleen ja uudelleen, että sen minä sanon, sen minkä minä sanon teille, minä sanon sen kaikille, valvokaa. Valvokaa ja rukoilkaa. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Tämä on aika mielenkiintoinen episodi tuolla hääjuhlassa. Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Varmaan tämä mies, joka kutsua vastaanottaessa oli saattanut olla puhelias ja taitava väittelijä. Niin nyt hän meni sanattomaksi tuossa tilanteessa. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä, heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä on hyvin merkillinen tämmöinen välikohtaus. Voidaan tietysti ajatella, miten tuonne hääpukuisten joukkoon nyt on sitten eksynyt yleensä tämmöinen vieras ilman tuota hääpukua. Koska näin on, sinnehän ei voi piiloutua. Se on aivan selvää, että vaikka se olisi viimeistä paikkaa myöten täynnä, kaikilla on tämmöinen pellava valkoinen liinavaate, niin kuin tuohon aikaan oli, me sanomme sitä vanhuskauden asuksi. Ja sitten siellä on joku, jolla ei tätä ole, niin tottahan se sieltä erottuu ja pistää silmään. Ei käy siis selväksi, miten hän on juhlaan päässyt. Jos hän olisi tullut ovesta, niin varmaan se olisi paljastunut. Mutta jätetään tuo nyt vähän niin kuin arvoitukseksi. Kun palvelija oli esittänyt hänelle tämän kutsun, niin hän oli ottanut sen vastaan. Mutta yksi selitys tälle ajatukselle voisi olla juuri tämä, että hän kuitenkin kutsun otettuaan vastaan. Eli hän on ottanut evankeliumin sanoma. Kenties hänen syntinsäkin on anteeksi julistettu. Hän on ottanut taivaallisen hääjuhlan kutsun uskoon tullessaan, jos nyt siirretään se niin kuin tähän päivään, tähän aikaan. Mutta sitten kuitenkin tämän uskossa olon aikansa hän on kieltäytynyt tekemästä parannusta, tekemästä täyttä totta. Hän on niin kuin ollut uskovien joukossa, mutta nyt niin kuin sanoin, että tämä erottelu on jotain, mikä paljasti hänestä ehkä jotain, voisiko se olla siinä määrin synnin harrastamista tai syntiin sitoutumista, että hän ei edes halunnut siitä luopua. Ja silloin me ymmärrämme, että Jeesuksen Kristuksen veri, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja saastasta. Mutta jos me tieten tahtoen roikumme ja pidämme jonkun synnin kahleen itsellämme, niin eihän se tätä pese. Ja tällainen on voinut olla niin kuin yksi selitys tähän. Ja näin ollen ei jää sitten kuninkaalle, herralle mitään muuta vaihtoehtoa, kuin heittäkää hänet ulos. Huomaa, häntä ei heitetty kadotukseen, vaan tässä vertauksessa hänet heitettiin ulos taivaan hääjuhlasta. Näin minä sen ajattelen. Hän ei ollut kelvollinen hääjuhlaan, mutta hänet heitettiin aivan niin kuin elämään tätä aikaa tässä ajassa, jota me kutsumme antikristuksen ajaksi, Herran päiväksi. Säilyttikö hän pelastuksensa? Todennäköisesti. Ja nyt tämä pelastuminen, niin kuin viime kerrallakin. Meidän suurin ja tärkein pelastumisemme on pelastua kadotukselta. Pelastua pois helvetistä, joka on iankaikkinen. Tämä henkilö kieltäyty tuosta pyhien vanhuskauteen pukeutumisesta, tuosta hääpuvusta. Se, niin kuin varmaan muistat, niin tuohon aikaan tähän Raamatun kohtaan liittyy sellainen selitys, että kun ystäviä ihmisiä kutsuttiin todella hääjuhlaan, sinnehän oli kaikki, niin kuin muistatte Kaanaan häät, johon Jeesuskin oli kutsuttu opetuslapsiensa kanssa. Niin tätä hääpukua ei joidenkin historian kirjojen tarinoiden mukaan tarvinnut kenenkään niin kuin itse hankkia, vaan isännällä, nyt tässä tapauksessa kuninkaalla, oli antaa jokaiselle tämä hääpuku. Mutta nyt tämä henkilö tässä, sitä tarjottiin hänelle, hän ei ottanut sitä vastaan. Aatelen ehkä, kyllä minä kelpaan. Omana itsenäni. Ja se oli virhe, niin kuin mä sen tiedän. Ja todella suuri loukkaus isäntää kohtaan. Olla ottamasta vastaan häävaatteita. Kyllähän tämä ajattelutapa, me törmätään siihen myös tänäkin päivänä, sillä kyllä aika kevytmielisesti ollaan matkalla kuninkaan pojan häihin taivaaseen. Ei se liian vaikeaa sinne ole päästä. Nyt ei tehdä tästä sellaista, vaan niin kuin tuossa totesimme, kun sinä joka päivä, mielellään joka päivä ja vaikka useamman kerran päivässä sydämessä ja huulillasi todistat ja sanot Jeesus. Sanotko sinä, että Jeesus on Herra tai rakas Jeesus, kiitos Jeesus. Tämä on niin kuin sinun sydämessä. En tiedä, löytyykö sinun uskon vaelluksestasi sellaisia hetkiä, aikoja, viikkoja, kuukausia, ehkä vuosia, jolloin sinun sydämellä, huulillasi ei ole ollut tämänkaltaista rukousta, kiitos Jeesus. Minulla on ollut näitä aikoja. Ja silloin Jumalan on täytynyt herätellä, hei, nyt on vaara se, että tämä sinun häävaate muuttuu. Ja se lopulta puuttuu sinulta, niin kuin kerroin. Ja parannusta tekemällä minut jälleen Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta. Ja saan omistaa sen vanhurskauden puvun, jonka kanssa, kiitos Jumalalle, on valmis sitten myös tuohon tempaukseen. Ei se tämän monimutkaisempaa voi olla eikä ole. Ei meiltä vaadita mitään. Mutta se, mikä viime kerrallakin tuli, jos haluan sitä vaan niin kuin toitottaa, kun kerta evankeliumit ja Paavalin, niin kuin Pietarin, Jaakobin, Johanneksenkin kirjeet puhuu, ja ilmestyskirja puhuu niin paljon seurakunnasta ja seurakunnan merkityksestä. Me on Jussin kanssa tästä joitakin keskusteluja aina käyty. Ja me ymmärrämme tänään varmaan täällä kuulijoina tämän paikallisseurakunnan ja siihen kuulumisen merkityksen ja tärkeyden. Tämä valmius Karitsan häihin. Tiedän, uskallanko sanoa, että se on sidottu uskovien yhteyteen. Uskovien yhteydessä on jotain sellaista, joka koettelee meitä, se kiusaa meitä, se kiukuttaa meitä. Mutta näiden asioiden tehtävä, että me hiomme toinen toisiamme rakkaudessa, niin sen tehtävänä on juuri tämä oikeassa vireessä ja valmiudessa säilyminen. Ja nyt ne, jotka kieltäytyvät seurakuntayhteydestä paikallisseurakuntaan tai mihinkään seurakuntaan kuulumisesta, juuri tämän, kun ei niiden kanssa tule toimeen. Se vanhemmisto on mitä on. Ja se paimenkin on mitä on. Mutta kun sen tehtävä on juuri tämä toisaalta, että me hiomme toinen toisiamme, mutta rakkaudessa. Tästä olisi useita Jumalan sanan kohtia, mikä on. Paikallisseurakunnalle, Kristusruumiiseen kuulumiselle, se on salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, sanoo Paavali. Siinä on salaisuus. Ihan kerrakseen. Täällä me koemme iloa, me koemme surua. Enkä tässä nyt, varmaan jossakin raamattupäivien yhteydessä me käydään tätä seurakunta-ajatusta enemmälti lävitse. Ja me emme pääse mihinkään siitä, että tämä Jeesuksen Kristuksen morsian, se on niin selkeästi ilmoitetaan sanassa, se on yhtä kuin seurakunta. Ja jos minä en kuulu seurakuntaan, niin minun täytyy kysyä myös itseltäni, kuulunko minä silloin Kristuksen morsiamme? Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Oliko hän ajatellut vähän niin kuin semmoisen valhearmon tavoin, että kyllä minä kelpaan siinä kuin muutkin. Tämä valhearmo, se aina silloin tällöin tulee jostakin esille ja mä oikeastaan pidän sitä hyvänä. On olemassa tällainen kuin valhearmo, että kaikki pistetään armon alle. Sellaisetkin asiat, jotka ei totisesti sinne kuulu, vaan niistä on tehtävä parannus. Ja sitten sanotaan, että kyllä te olette tiukkapiposia. Ja tulee syytöksiä. Armo, se täytyy ymmärtää oikein tässä Jumalan armon ja rakkauden hengessä. Silloin kuningas sanoo palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Huomaatko jälleen tämä tämmöinen erottelu? Kutsutut ja valitut. Tosiaan tämä ulos heittäminen. Niin katson näin, että hän vaan jäi sitten osattomaksi tästä karitsan häihin osallistumisesta. Tämä mies huomaa virheensä tuossa vaiheessa, virheensä kun kieltäytyy ottamasta vastaan häävaatteita, kieltäytyy tekemästä parannusta. Ja valittuja ovat siis he, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliumin tämän Jumalan tarjoaman pelastuksen. He ovat toisaalta näitä valittuja, jotka uskomalla Herran Jeesukseen. Mutta sitten nyt tämä jaottelu, sillä monet ovat kutsutut. Se puhuu meille myös tästä pelastuksen vastaanottamisesta. Ja nyt näiden pelastuneiden joukossa harvat ovat valitut. Miten sinä ajattelet tätä? Karitsan häiden lähestyessä Jeesus sen tuo jo esille useammankin kerran, että monet luopuvat. Monien rakkaus kylmenee. Tapahtuu juuri niin kuin tässä kuninkaan pojan häissä. Tulee asioita, jotka ei sinänsä ole mitään syntiasioita. Työn tekeminen, erilaiset harrastukset. Ne vaan vie niin kuin sen osan, joka kuuluisi yksin ja vain Jeesukselle. Ja tällä tavalla sydän tulee jaetuksi. Ja se sydän ei olekaan enää tavallaan niin kuin Jumalan omaisuutta, vaan se on jonkun menestymisen omaisuutta. Se on jonkun itse kunnian omaisuutta. Se, mistä Jumala viimeisiä kertoja minua niin kuin ravisti, koska kun koin Jumalan voimakasta kutsua aikanaan, niin oli yksi asia ja muistan paikan. Muistan sen ihan niin kuin metrin tarkkuudella, missä olin. Ja mitä sanoin? Sanoin ääneen Jumalalle, kaiken saat, mutta et tätä. Ja mikä se oli? Se oli lähinnä niin kuin se minun haluni saada menestyä. Halu saada kuulla vielä joitakin kertoja maamme lauluja, katsoa, kun siniristilippu kohotetaan ja koko maailma katsoo tuota Lehmuksen poikaa. Voittaja. On se sitten olympiavoittaja tai jotain. Tätä, Herra, minä sinulle annan. No, meni aika. Ja muistan senkin, jossa sanoin Jumalalle, että nyt riitti. Saat kaiken. Olin eräässä kilpailussa Joroisilla. Ja se meni vähän penkin alle, eikä niin vähäkään. Mutta nyt riitti. pakkasin polkupyöräni ja vehkeeni triatlon kilpailuista. Ja muistin erään evankelistan sanoneen, että hänkin lähtee pyöräilemään. Siihen aikaan oli Aki Miettisen järjestämä polkupyörämarssi Suomi Kristukselle, jos muistatte. Samana päivänä, samana viikonloppuna. Niin pakkasin pyöräni ja varusteeni ja otin selvää, missä ne menee. Ja ne meni jossakin Hämeenlinnan korkeudella. Ja niin sitten osallistuin sinne ja mentiin Somerolle ja minne mentiinkin. Sain jättäytyä parannuksen tekemisen kautta kokonaan. Saat kaikki. Jumala ei vaatinut sitä niin kuin yhdellä kertaa, vaan pitkämielisyys ja rakkaus. Kyllä tämä poika kesytetään. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Näiden Karitsan häiden lähestyessä todella niin tätä luopumista tapahtuu ja heidän sydämensä sitten kiinnittyy erilaisiin maallisiin asioihin. Ne voi olla hyviä asioita. Kyllä mä niin kuin tämmöisen urheilun, mä pidän sen hyvänä asiana. Ja erään Roopen kanssa monasti kiukuteltiin Jumalalle siitä. Roopen vaimo Sari Essayah, kun hän sai kilpailla ja menestyä ja sitten hänen miehensä Roopen kanssa, niin meillä ei sitten ollut lupa niin kuin menestyä. Se pänni meitä. Kyllä se niin kuin oikeasti oli näin, mutta Jumala oli sen Sarille sitten niin kuin suonut, että hän sai siellä evankelistana sitten olla ja toimia. Tämä Jumalan sanan kohta kehottaa meitä niin kuin tekemään täyttä totta. Että se, että sinut on kutsuttu pelastukseen, pois kadotuksesta, mutta älä anna tämän riittää, vaan pidä kiinni, että sinut on myös valittu taivaallisiin häihin. Ja pidät itsesi Jeesuksessa, Kristuksessa, joka ikinen päivä Jumalan sanan tutkimisessa, lukemisessa, rukouksessa tietysti, unohtamatta uskovien yhteyden merkitystä ja tärkeyttä tässä lopun ajassa. Aamen.